ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა. შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა შუაღამის თავისუფლება. პრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. იწყება ჩვენი 45 წუთიანი გადაცემა. გადაცემის დასაწყისში კი ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის ახალი ამბების შეჯამება. ლონდონში 900-მდე პირს წაუყენეს ბრალდებები არეულობასთან დაკავშირებით. პოლონეთი ბოდიში ხდის ბელორუს აქტივისტებზე ინფორმაციის გაცემის გამო. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო წინასწარი დაკავების იზოლატორში რჩება. საქართველოში, თბილისში კვლავ გაიმართა დევნილების სოლიდარობის აქცია. ლონდონში პოლიციის განცხადებით 900-მდე პირს წაუყენეს ბრალდებები ბოლო დღეების არეულობებთან დაკავშირებით. სულ ბრიტანეთში 1900-ზე მეტი პირია დაკავებული არეულობებსა და ძარცვაში მონაწილეობაში. ეჭმიტანის საფუძველზე არეულობა შაბათს დაიწყო ლონდონში და მალევე გავრცელდა ინგლისის რამდენიმე ქალაქზე, დაიღუპა 5 ადამიანი. აი რა განაცხადა ლონდონის პოლიციის უფროსმა ტიმ გოდვინმა ჟურნალისტებთან საუბარში.
We have now got a lot of public support.
ჩვენ დიდ მხარდაჭერას ვიღებთ მოქალაქეებისგან. ბევრს მუშაობთ ყველა დამნაშავის ვინაობის დასადგენად და ამას გავაგრძელებთ. თვეებიც რომ დაგვჭირდეს, ყველგან მივალთ და ვიზრუნებთ იმაზე, რომ სასამართლოები სავსე იყოს. ამას პირდებით ლონდონელებს.
ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერუნმა კი პირობა დადო, რომ შეიპყრობენ და გაასამართლებენ ყველა პირს, ვინც კანონი დაარღვია ბრიტანეთში ბოლო ათწლეულების ყველაზე მასშტაბური არეულობის დროს. სირიელმა ჯარისკაცებმა დღეს ცეცხლი გაუხსნეს დემონსტრანტებს რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის ცენტრალურ სირიაში მდებარე ჰამაში, რომლის ქუჩებშიც ათასობით დემონსტრანტი გავიდა მეჩეთებში დღევანდელი ლოცვის შემდეგ. დაიღუპა ერთი ადამიანი. სირიაში 5 თვის წინ დაიწყო საპროტესტო აქციები, რომლებიც მიმართულია პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ. უფლებადამცველების მონაცემებით, სირიაში კიდევ 3 ადამიანი იქნა დღეს მოკლული. ძალდობა გრძელდება, მიუხედავად საერთაშორისო თანამეგობრობის მოთხოვნისა, ბოლო მოეღოს რეპრესიებს საპროტესტო აქციებში მონაწილეთა წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ჩინეთს, რუსეთსა და ინდოეთს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ ძალისხმევას, რომლის მიზანიცაა სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ სანქციების დაწესება.
What we really need to do to put the pressure on Assad.
Assad-ze zetsolis mosakhdenat saqiroa sanktsiebi naftobisa da gazis mretsvelobis mimat da ksurs vikhilot rom Evropam gadadgas metinabiji am mimartulebit. Da ksurs vikhilot rom Chinetma gadadgas nabijebi chventan ertat, agretve Indoetma, radgan Indoetsa da Chinets energetikis sferoshi didi investitsiebi akt Siriashi.
Energy investments inside of Syria.
ჰილარი კლინტონმა იქვე რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს სირიისათვის იარაღის მიყიდვა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პოლონეთი ბოდიში ხდის იმის გამო, რომ მინსკს მიაწოდა ინფორმაცია რამდენიმე ბელორუსი აქტივისტის საბანკო ანგარიშების შესახებ. საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა რადოსლავ შიკორსკიმ სოციალურ ქსელ ტვიტერზე დაწერა, რომ ეს გადაწყვეტილება შეცდომა იყო და პოლონეთის გენერალურმა პროკურატურამ ინფორმაცია გასცა. მიუხედავად საგარეო უწყების გაფრთხილებისა, არ დაეკმაყოფილებინა მინსკის თხოვნა მისთვის ინფორმაციის მიწოდების შესახებ. ბელორუსი ოპოზიციონერები აცხადებენ, რომ ამ ინფორმაციამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს ალეს ბიალტისკის დაპატიმრებას. ბიალტსკი, რომელიც უფლებადამცავ ორგანიზაცია ვიასნას ხელმძღვანელი, ამ თვეში დააპატიმრეს გადასახადების გადაუხდელობის ბრალდებით. აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ ოფისი დაუნგრია უფლებადამცავ ჯგუფს მშვიდობისა და დემოკრატიის ინსტიტუტს, რომელიც ცნობილია ბაქოში მიმდინარე მშენებლობების კრიტიკით. შენობა, რომელშიც ამ ორგანიზაციას ჰქონდა ოფისი, სახმელეთო ნაღმების პრობლემაზე მომუშავე ორგანიზაციასთან და ქალთა კრიზისულ ცენტრთან ერთად ხუთშაბათ ღამით დაანგრიეს წინასწარ გაფრთხილების გარეშე. შენობის დანგრევის გეგმა არსებობდა, მაგრამ უფლებადამცავ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ინფორმაციით სასამართლოს ჯერ არ ჰქონდა მიღებული გადაწყვეტილება ამ საკითხთან დაკავშირებით. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო წინასწარი დაკავების იზოლატორში რჩება მას შემდეგ, რაც სასამართლომ უარი თქვა განეხილა მისი სარჩელი დაკავების გადაწყვეტილების შესახებ. ორი ოდე ცნობა საქართველოდან. თბილისში საპროტესტო აქციებს განაგზობენ დევნილები, რომლებიც დღეს პარლამენტის შენობასთან შეიკრიბნენ საქართველოს კონფლიქტური რეგიონებიდან იძულებით გადაადგილებული ადამიანები ადეკვატური საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფას მოითხოვენ. დღეს გიორგი ტუღუშმა საქართველოს სახალხო დამცველმა მიმართვა გაუგზავნა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებულად გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინის გაითვალისწინოს და დაიცვას დევნილთა ინტერესები შეთავაზებისა და საკომპენსაციო თანხის ადეკვატურობის განსაზღვრისას და მიმართოს შესაბამის ცნობებს დევნილებთან შესათანხმებლად. ჩვენ დევნილთა პრობლემებზე გაცემის ველობისას პირველსავე სიუჟეტში უფრო ცალკე ვისაუბრებთ. მოსკოვი თბილისის კლავ ტერორისტების მხარდაჭერა შეადანაშაულებს რუსეთის ეროვნული ანტიტერორისტული ცენტრის განცხადების შილოკავკასიელ მიამბოხეთა ერთ-ერთ ლიდერს დაღესტანში ლიკვიდირებულ აბდულა მაჰომედ ალიევს უცხოელი ემისრების მეშვეობით კონტაქტი ჰქონდა საქართველოს სპეცსამსახურებთან და მათი თანადგომით სარგებლობდა ტერორისტული საქმიანობისას. ჩვენ ამ საკითხზეც უფრო ცალკე ვისაუბრებთ გაცემის მსვლელობისას. შოღამის 12 საათი და 6 წუთია, თქვენ ახლახან მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ახლა კი შემოგთავაზებთ მოკლე ინფორმაციას ჩვენი გააცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. დღეს კვლავ განახლდა დევნილთა აქცია, ამჯერად პარლამენტის შენობის წინ სოლიდარობის აქციის სახით.
სამინისტრომ შემოგთავაზა სრულიად კაბალური პირობები, მიუღებელი პირობები აბსოლუტურად ყველასთვის. ერთი ადამიანი არ მეგულება საზღვაო ფედერაციაში მის დათანხმდება ამ პირობებს და ამიტომ ვაცხადებთ ემა პროტესტს.
რუსეთის ნაციონალური ანტიტერორისტული კომიტეტი საქართველოს სპეცსამსახურებს ტერორიზმში ბრალდებულ აბდულა მაგომედ ალიევთან კავშირში ადანაშაულებს.
ოპერატიული მონაცემებით მაგომედ ალიევი უცხოელი ემისრების დახმარებით კავშირში იმყოფებოდა საქართველოს სპეცსამსახურებთან, რომელიც თავის მხრივ დახმარებას უწევდა ბანდიტებს ტერორისტულ საქმიანობაში.
საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ თემებსაც გამოეხმაურებით გაცემის მეორე ნაწილი კი მთლიანად დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. ასეთია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებ. თბილისში სხვადასხვა კომპაქტური ჩასახლების ობიექტებში მცხოვრებმა დევნილებმა და მათმა მხარდამჭერმა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიების ლიდერებმა პარლამენტის შენობასთან დღეს სოლიდარობის აქცია გამართეს. აქცია სასტუმრო აფხაზეთში მცხოვრები დევნილების მოსალოდნელ გამოსახლებასთან დაკავშირებით შედგა. მათ 15 აგვისტომდე აქვთ ფართის დაცლის შესახებ მიცემული ვადა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
საკანონმდებლო ორგანოს შენობის წინ დევნილთა აქციაზე მისული თავადაც დევნილი სოსო ვახტანგაშვილი, რომელიც სასტუმრო აფხაზეთში ცხოვრობს და გამოსახლებას 15 აგვისტოს ელის, ამბობს, რომ პარლამენტის განაცელის დევნილთა დარღვეულ უფლებებზე გამოხმაურებას.
პარლამენტი არის საქართველოს საკანონმდებლო ორგანო, რომელსაც აქვს პირველი უფლებამოსილება თავის მიღებული კანონები გადააკონტროლოს და ჩვენ ადასტურებთ, რომ დევნილებთან მიმართებაში მათ მიერ მიღებული კანონმდებლობა ირღვევა. ამიტომ ვთქვით, რომ შესაბამისად აი ამ დარღვეული კანონით არ დაისაჯონ ის უდანაშაულო ადამიანები დევნილ რომლებიც აი ამ გამოსახლებას მსხვერპლინე არიან დღესდღეობით.
დევნილთა სოლიდარობის აქციაზე მივიდნენ თბილისის მასშტაბით სხვადასხვა კომპაქტური ჩასახლებების ობიექტებში მცხოვრები დევნილები. ისინი ამბობდნენ, რომ თუ სასტუმრო აფხაზეთიდან დევნილებს გამოასახლებენ, მაშინ მათაც შესაძლოა იგივე მოელოდეთ. კანონის მიხედვით დევნილს თუ მას რეგისტრაციის ადგილად მითითებული აქვს კომპაქტური ჩასახლების ობიექტის მისამართი, მისი ნების საწინააღმდეგოდ გამოსახლების უფლება არავის აქვს. მით უმეტეს თუ გამოსახლებით გაუარესდება მისი საყოფაცხოვრებო პირობები. დევნილთა აქციაზე დღეს სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც გამოჩნდნენ, მათ შორის იყო საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი გიორგი ცაგარეიშვილი. ის გამოეხმაურა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც სასამართლომ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებაზე გამოიტანა.
ყოველდღიურ ხას უსვამს იმ დამოკიდებულებას, რა დამოკიდებულებას აქვს ხელისუფლების ნებისმიერ შტოს ამ საკითხის გადაწყვეტისადმი. იგივე რაც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ხდება, იგივე ხდება საკანონმდებლო ხელისუფლებაში, სამწუხაროდ იგივე ხდება სასამართლოში. ამ ადამიანების პრობლემა სამწუხაროდ აც ქართულ სასამართლოებს არ აინტერესებს.
საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი გიორგი ცაგარეიშვილი საუბრობდა. შეგახსენებთ, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საქალაქო სასამართლოს განცხადებით მიმართა დროებითი განჩინების თაობაზე, რომლითაც სასტუმრო აფხაზეთში მცხოვრები დევნილები 15 აგვისტოს გამოსახლებისგან კიდევ ერთი დამატებითი ბერკეტითაც იქნებოდნენ დაცული. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია განცხადებაში ითხოვდა სასამართლოს მიიღო გადაწყვეტილება გადავადებულიყო სასტუმრო აფხაზეთში მცხოვრებთა გამოსახლება მანამ, სანამ არ შედგებოდა მოლაპარაკება ერთი მხრივ დევნილებისა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროსა და მე მეორე მხრივ თევნილებისა ინვესტორთან, რომელიც სასტუმრო აფხაზეთის მფლობელია. თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნონა ქურდოვანიძე ამბობს, რომ სასამართლო მათი გადაწყვეტილების დაკმაყოფილებაზე უარი განაცხადა. ნონა ქურდოვანიძეს მოუსმინოთ.
სასამართლომ ჩათვალა, რომ ბინაიდან ჯერჯერობით პოლიციის გაფრთხილება არ აქვს ჩაბარებული წერილებს. მანამდე სასამართლომ არ ჩათვალა საჭიროდ, რომ ამ საკითხზე იმსჯელოს. და თქვა, რომ მე არ მაქვს უფლება ვივარაუდო, რომ ანუ კანონს დაარღვევს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჯერ გაფრთხილება უნდა იყოს და მერე მოგმართეთ.
მორიგი აქცია ხვალ სასტუმრო აფხაზეთთან გამართება. დევნილების განცხადებით შაბათი და კვირა მათთვის გლოვის დღეთ გამოცხადდება. როგორც ისინი აცხადებენ, კვირას ღამით მოეწყობა აქცია სანთლებით და ომში დაღუპული ჯარისკაცების ფოტოებით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, თბილისის დროით 24 საათი და 11 წუთია. რუსეთის მორიგი ბრალდებით განაგზობთ თემას. რუსეთის ნაციონალური ანტიტერორისტული კომიტეტი, როგორც ახალნაების გამოშვებაში ითქვა, საქართველოს სპეცსამსახურებს ტერორიზმში ბრალდებულ აბდულა მაგომედ ალიევთან კავშირში ადანაშაულებს. ამის შესახებ კომიტეტის წარმომადგენელმა, ეგრეთ წოდებული სპეცბატალიონის მეთაურისა და მისი ხუთი თანამებრძოლის დახოცვის შემდეგ განაცხადა. ჯიმ შერეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
11 აგვისტოს სპეცოპერაციის მსვლელობისას მოკლულ აბდულა მაგომედალიევს რუსეთის ანტიტერორისტული კომიტეტი მიაწერს რამდენიმე მასშტაბურ ტერორისტულ აქტს, რომელთა შედეგადაც რამდენიმე ათეული ადამიანი დაიღუპა და დაიჭრა. კომიტეტის ცნობით, მაგომედალიევი თავს ესმოდა პოლიციელებს, ფულის გამოძალვის მიზნით იტაცებდა და ხოცავდა ბიზნესმენებს. ტელეკომპანია NTV-სათვის მიცემულ ინტერვიუში რუსეთის ანტიტერორისტული კომიტეტის წარმომადგენელმა ნიკოლაი სინცოვმა განაცხადა, რომ დაღესტნის ტერიტორიაზე მოქმე ტერორისტებს მხარდამჭერები საზღვარგარეთაც ყავდათ.
ყველა ბანდიტი ეკუთვნოდა ერთ-ერთ ოდიოზურ დივერსიულ ტერორისტულ დაჯგუფებას, რომელიც მოქმედებდა ქალაქ მახაჩკალასა და მის შემოგარენში. ოპერატიული მონაცემებით, მაგომედ ალიევი უცხოელი ემისრების დახმარებით კავშირში იმყოფებოდა საქართველოს სპეცსამსახურებთან, რომელიც თავის მხრივ დახმარებას უწევდა ბანდიტებს ტერორისტულ საქმიანობაში.
რუსეთის ანტიტერორისტული კომიტეტის ოფიციალური წარმომადგენელი მხოლოდ ამ ზეპირი განცხადებით შემოიფარგლა. საქართველოს სპეცსამსახურების მამხილებელი რამე სახის დოკუმენტი არც რუსულ მედიაში გამოქვეყნებულა და არც ტერორისტების მფარველობაში დადანაშაულებულ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიუღია. რადიო თავისუფლებამ ბრალდებაზე კომენტარის გაკეთება სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროს შოთა უტიაშვილს თხოვა.
კეთება იმ ზეურ მაშინ რა საქართველოს წარმოადგენა და დამაჯერებელი წესებულები რომელიც გორმა გაიზიარა ინფექციის გამოჩენის საქართველოს ფედერაციაში კეთება გამოშენ და პრინციპი შესაძლებელი.
საკითხისადმი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამოკიდებულებას ლოგიკურ ახსნას უძებნიან პოლიტიკის ექსპერტები. მამუკა არეშიძის თქმით, რუსეთი მსგავსი არგუმენტებით გაუმყარებელი ბრალდებით საშუალოდ თვეში ერთხელ გამოდის.
უნდა იყოს დადებული სერიოზული მასალა. თუ ამდენი იციან, მაშინ საბუთები წარმოადგენენ, იმიტომ რომ მეც როგორც საქართველოს მოქალაქე მართლა მაინტერესებს, თუ არის ვინმე ასეთი საქართველოს ხელისუფლებაში, რომელიც ამემართულებით ასე მოუხეშავად მუშაობს. გასულ ალბათ 2000-იან წლების დასაწყისში, როდესაც ბანკიზე იყო ლაპარაკი, მაშინ არაერთ საბუთი წარმოადგენენ მართლა დოკუმენტალური რუსულმა მხარემ. ასეთი რამ არ ხდება. რადგან არ ხდება, მაშინ მე უფლებას ვიტოვებ, ვიფიქრო, რომ არაფერი სინამდვილეში არ ხდება და ეს ყველაფერი არის ტყუილი.
ქართველი ექსპერტების თქმით, ტყუილითაა გაჯერებული რუსეთის საგარეო პოლიტიკა, განსაკუთრებით მეზობელ სახელმწიფოებთან მიმართებით. ნიშანდობლივია ისიც, რომ რუსეთი არაპირებს მამხილებელი დოკუმენტების გამოქვეყნებას და შესაბამისად ბრალდების დამტკიცებას. გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელის თენგიზ ფხალაძის ვარაუდით, ტრის ხატის შექმნით რუსეთის ხელისუფლება საკუთარი წარუმატებლობის გამართლებას ცდილობს.
ამეებით ხდება საკუთარი შიდა პრობლემების გადალახვა, იმიტომ რომ ძალიან ნადვილია თქმა, რომ ჩრდილოეთ კავკასიაში თურმე რუსეთს ებრძვის მთელი მსოფლიო, მთელი დასავლეთი, ნატო და კიდევ არ ვიცი რაღაც კოსმოსური ჯარები, ნაცვლად იმისა, რომ აღიარონ, რომ კრემლის პოლიტიკა საკუთარი მოსახლეობის მიმართ ჩრდილოეთ კავკასიაში ძირშივე შეიცავს ძალიან სერიოზულ შეცდომებს, რომლის გამოსწორების გარეშეც ეს პრობლემა არ გამოსწორდება და არ მოკვდება.
<_ ხეთერში და შუაღამის თავისუფლება გადაცემას განაგზობთ ახლა სიუჟეტით საერთაშორისო პოლიტიკიდან. პოლონეთი ბოდიში ხდის იმის გამო, რომ მინსკს მიაწოდა ინფორმაცია რამდენიმე ბელორუსი აქტივისტის საბანკო ანგარიშების შესახებ. ბელორუსი ოპოზიციონერები აცხადებენ, რომ ამ ინფორმაციამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს ალეს ბიალტისკის დაპატიმრებას. იგი უფლებადამცავი ორგანიზაცია ვიასნას ხელმძღვანელი ამ თვეში დააპატიმრეს გადასახადების გადაუხდელობის ბრალდებით. სალომია სათიანს მოუსმინეთ.
გასულ კვირაში ბელორუსიაში ადამიანის უფლებების დამცველის ალეს ბიალიატსკის დაპატიმრებას საერთაშორისო რეაქცია და კრიტიკა მოჰყვა. ბიალიატსკი სათავეში უდგა ცნობილ უფლებადამცველ ორგანიზაცია ვიასნას, ის გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებით დააპატიმრეს. თუმცა თანდათან ირკვევა, რომ მის წინააღმდეგ საქმის წარმოებაში წვლილი ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმაც შეიტანეს ბელორუსიისთვის მისი საბანკო ინფორმაციის მიწოდების გზით. ამის გამო ლიტვამ უკვე მოუხადა ბოდიში ბიალიატსკის ოჯახს. ახლა კი პოლონეთმა, ბელორუსიაში ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციების გულმხურვალე მხარდამჭერმა ქვეყანამ აღიარა, რომ ბიალიატსკის სახელზე დარეგისტრირებული საბანკო ანგარიშების შესახებ ინფორმაცია გასცა. ინფორმაციის გაჟონვის გამო ტვიტერით ბოდიში მოიხადა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ შიკორსკიმ, რომელმაც ამას დასაგმობი შეცდომა უწოდა და გამოვიდა დაპირებით, რომ გააორმაგებს ბელორუსიაში დემოკრატიის მხარდაჭერას. შიკორსკის თქმით, ბელორუსია ისარგებლა კონტრტერორიზმის პროცედურებით და ამ გზით მოიპოვა ბიალიატსკის შესახებ ინფორმაცია. უფრო ადრე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ინფორმაცია გენ პროკურატურას გადაეცა, თუმცა სამინისტრო სამთავრობოს აგენტოებს აფრთხილებდა ეს არ გაეკეთებინათ. სამინისტროს წარმომადგენლის მარტინ ბასაცკის კომენტარს მოუსმინეთ.
სამწუხაროდ ჩვენს გაფრთხილებებს არანაირი გავლენა არ მოუხდენია ერთ დაწესებულებაზე, გენერალური პროკურორის ოფისს. რატომ არა, ეს შეკითხვა გენერალური პროკურორის ოფისს უნდა დაესვას.
გენერალური პროკურატურა აცხადებს, რომ იძიებს კონკრეტულად, ვინ გადასცა ინფორმაცია ბელორუსიას. Amnesty International-ი ბიალიატსკის სინდისის პატიმრად მიიჩნევს. მას 7 წლით ემუქრება თავისუფლების აღკვეთა ქონების კონფისკაციასთან ერთად. პოლონეთის მხრიდან ინფორმაციის გაჟონვის შესახებ ცნობას მინსკში აღშფოთება მოხდა. რადიო თავისუფლების ბელორუსულ სამსახურთან საუბარში ვიასნას წევრმა ვლადიმერ ლაბოკოვიჩმა ამას ღალატი უწოდა.
ეს აბსოლუტურად აუფასურებს დემოკრატიის მიმართ ერთგულებაზე გაკეთებულ განცხადებებს, ისევე როგორც ზოგიერთი პოლონელი პოლიტიკოსის პოზიციებს ბელორუსიის რეჟიმთან მიმართებით.
ხუთშაბათს გახდა ცნობილი, რომ შეერთებული შტატები ბელორუსიის წინააღმდეგ დამატებით სანქციებს აწესებს. კერძოდ, სანქციები 4 კომპანიას დაუწესდა. მათი მიზეზი კი სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის თქმით პოლიტიკურ აქტივისტებზე, ჟურნალისტებზე და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებზე გაგრძელებული ზეწოლაა. ბელორუსიის წინააღმდეგ უკვე მოქმედებს როგორც შეერთებული შტატების, ისე ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციები, მათ შორის მოგზაურობის აკრძალვა ლუკაშენკოს და სხვა ოფიციალური პირებისთვის.
მიკროფონთან იყო სალომია სათიანი, თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. გადაცემას ბრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განაგზობს რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ახალი წიგნის იდეაზე, რომელიც აფხაზებისა და ქართველების ურთიერთობის ერთი ასპექტის კიდევ ერთხელ წარმოსაჩენად იწერება.
მთავარი იდეა ჩვენი წიგნის არის სიყვარული, რომელიც არსებობს ქართველებსა და აფხაზებს შორის, არსებობდა ყოველთვის და იერსებებს იმედი გვაქვს ჩვენ ყოველთვის.
გამოეხმაურებით დიდი ამერიკელი რეჟისორის ნიკოლას რეის დაბადების 100 წლის თავს.
მას გაახმერთებენ, მასზე წიგნებს დაწერენ, მაგრამ რეი ასეთ აღიარებას ვერ მოესწრო. ისე გარდაიცვალა, რომ ვერ ნახა ვიმ ვენდერსის ფილმი „ნიკის კინო“.
როგორ მართავენ ძლიერ ინდივიდებს? აი ასეთი თემის ირგვლივაც იქნება რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში საუბარი.
როგორც ჩანს, ეს მოთხოვნილება მუსიკოსებს ლასკალაში ჰქონდათ, ამიტომაც მათ დიდ მაესტროს უბრალოდ უთხეს: კარგი ხარ, ძლიერი დირიჟორი, მაგრამ ჩვენშენთან მუშაობა არ შეგვიძლია, ამიტომ გადადექიო.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტი კი ალბერ კამიუს სიკვდილში საბჭოთა უშიშროების ხელზე გვიამბობს. ასეთია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოში შემოდგომაზე დაგეგმილი ტრადიციული მუსიკალური ფესტივალისათვის ახალი წიგნი მზადდება. მის იდეა დაახლოებით ერთი წლის წინ გაჩნდა სულიად კონკრეტული მიზნით: აფხაზებისა და ქართველების ურთიერთობის ერთი ასპექტის კიდევ ერთხელ წარმოსაჩენად. ციგნის ავტორები რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო როდონაია მიიწვია.
ეთნომუსიკოლოგები მარინა კვიჟინაძე და ნინო კალანდაძე აფხაზური მუსიკით რამდენიმე წლის წინ დაინტერესდნენ და კვლევა ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად დაიწყეს. მათ მიერ მოძიებული მასალის ერთ წიგნად გადაქცევის იდეა არც თუ დიდი ხნის წინ გაჩნდა და მისი ერთ-ერთი ავტორი ანსამბლ რუსთავის სამხატვრო ხელმძღვანელი ანზორ ერქომაიშვილია. როგორც მარინა კვიჟინაძე ამბობს, წიგნის მთავარი სათქმელიც თავიდანვე განისაზღვრა.
მთავარი იდეა ჩვენი წიგნის არის სიყვარული, რომელიც არსებობს ქართველებსა და აფხაზებს შორის, არსებობდა ყოველთვის და იერსებებს იმედი გვაქვს ჩვენ ყოველთვის. და ჩვენ უბრალოდ სხვადასხვა ასპექტით ვცდილობთ ეს კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ ხალხს და თუ ვინმე ურწმუნო არსებობს ესეთი ქვეყანაზე, დავარწმუნოთ ისიც, რომ ეს არის, იყო და იქნება.
ამ შემთხვევაში სიყვარულის მთავარი გამომხატველი მუსიკაა. პირველ ყოვლისა ტრადიციული ხალხური მუსიკა. სწორედ მას მიიჩნევს სიყვარულის ერთ-ერთ დასტურად თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორი ნინო კალანდაძე.
საერთოდ მუსიკა არის უნივერსალური ენა და ტრადიციული მუსიკა კიდევ იმ თავისებურებით ხასიათდება, რომ ის არის ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული ხალხის ყოფასთან, ტრადიციასთან და რადგანაც საუკუნეების მანძილზე ზეპირი გზით გადაეცემა, მასში აი ეს განვითარების და ცვლილებების პროცესები შენელებულია. სიტყვიერი ტექსტი ადვილად იცვლება, მაგრამ აი ეს მუსიკალური ინტონაცია არის ძალიან გამძლე.
ნინო კალანდაძე ამბობს, რომ სწორედ მუსიკალური ინტონაციაშია ბევრი რამ საერთო, რასაც ისინი როგორც მკვლევარები ეძებენ.
აქ შეიძლება ვისაუბროთ ზოგადად კავკასიელი ხალხების ერთიან მუსიკალურ ენაზე, უკვე მომდევნო პერიოდის გავლენებზე, აფხაზური მუსიკისა ქართულზე და ქართულისა აფხაზურზე და რასაკვირველია ადამიანებზე, ვინც ერთად იდგა და ერთად მღეროდა ქართველებზე და აფხაზებზე ერთმანეთის გვერდით და დამეთანხმებით, რომ თუ გვერდით მდგომი არ გიყვარს, სიმღერა არანაირად არ გამოვა.
ხალხური სიმღერის ქართული ანსამბლების რეპერტუარში დღესაც მუდმივად არის რამდენიმე აფხაზური სიმღერა. სულ პირველად კი საქართველოში აფხაზური სიმღერა 1886 წელს შეასრულა ლადო აღნიაშვილის ცნობილმა გუნდმა. რაც შეეხება უშუალოდ აფხაზეთს, მარინა კვიჟინაძის თქმით, იქ სასცენო შესრულება 1904 წლიდან დაიწყო.
თვითონ აფხაზეთში სიმღერის სცენაზე ატანა ხდება ძუკულოლუას მიერ. ძუკულოლუას გამოჩენა აფხაზეთში განპირობებული იყო აფხაზეთში ქართველთა შორის წერა კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დაარსებით. როდესაც ილია ჭავჭავაძე ჩადის სოხუმში, იქ მას თხოვენ ქართული სკოლის დაარსებას და აი ამას მოყვება ის, რომ არსდება წერა კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება აფხაზეთის განყოფილება, რომელსაც ხელმძღვანელობს მარიამ დადიანი ანჩაბაძისა, შავა დადიანის და ერთ-ერთი ღონისძიება პირველთაგანი, რაც ჩატარდა ამის მერე, ეს იყო ზუკულოლუას მოწვევა სოხუმში, რომ მას დაეარსებინა დიდი ქართულ-აფხაზური გუნდი და ეს მოხდა კიდევაც.
ეთნომუსიკოლოგი მარინა კვიჟინაძე ამბობს, რომ პირველი ქართულ-აფხაზური გუნდი, რომელიც საქართველოს ყველა კუთხის სიმღერებს ასრულებდა, საკმაოდ იოლად შეიქმნა და თუ კი იმას გავითვალისწინებთ, რომ გუნდის შექმნა რთული პროცესია და უამრავი ადამიანის თანხმარებაც სჭირდება, როგორც ჩანს მეოცე საუკუნის დასაწყისი სოხუმის საზოგადოება აფხაზებიც და ქართველებიც ამისთვის მზად იყვნენ. სწორედ ამ გუნდმა დაუდო სათავე ჯერ სოხუმში, შემდეგ კი დანარჩენ აფხაზეთში საგუნდო შემსრულებლობას, რომელიც მანამდე არ არსებობდა.
რა თქმა უნდა, ყველა ხალხი მღერის და ყველა სიმღერა ხალხური არის არაჩვეულებრივი განუმეორებელი საყვარელი ამ ხალხისთვის, მაგრამ სცენაზე გამოტანა კიდე სხვა მომენტია.
აფხაზური სიმღერის სცენაზე დამკვიდრებასაც, როგორც ეთნომუსიკოლოგი ნინო კალანდაძე ამბობს, წინ უძღოდა ძუკულოლუას მიერ გაწეული უზარმაზარი სამუშაო.
თვითონ მეგობრების დახმარებით მოგზაურობდა აფხაზეთის სოფლებში, პატრიარქის ნაჩუქარი ფონოგრაფით იწერდა ამ ხალხურ სიმღერებს, როგორც ჩანს მერე თვითონ სწავლობდა და მერე ასწავლიდა გუნდის წევრებს, ტრადიციებს სწავლობდა, აფხაზურ ჩვეულებას, ადათს და ეს ყველაფერი იმდენად შეიყვარა, შეისისხორცა და ისე კარგად წარმოადგინა მერე სცენაზე, სხვა შორის მისი ეს პირველი გამოსვლები ერთგვარი თეატრალიზებული სანახაობა იყო და აფხაზები აი ამ გუნდის გამოსვლას თვლიან თავისი თეატრის საწყისადაც.
ნინო კალანდაძე და მარინა კვიჟინაძე ბუნებრივი ამ კითხვას უამბობენ იმ აფხაზებზეც, რომლებმაც საუკუნეზე მეტი ხნის წინ ქართველების მიერ სოხუმში დაწყებული საქმე განაგრძეს.
პირველი აფხაზი ლოტბარი, რომელმაც გააგრძელა ძუკულოლუა, ეს იყო ივანე ლაკერბაი, ქართველთა შორის წერა კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ხელშეწყობით და უშუალოდ მაშვანჩაბაძის თხოვნით მან 1914 წელს შექმნა გუნდი, რომელსაც უნდა საქველმოქმედო კონცერტები ჩაედარებინა და ხელმძღვანელობდა. 16 წლის იყო მაშინ.
მარინა კუჟინაძე და ნინო კალანდაძემ კითხვას უამბობენ კიდევ არაერთ ცნობილ ადამიანზე, აფხაზსა თუ ქართველზე, რომელთა სახელებსაც უკავშირდება აფხაზეთში ტრადიციული ხალხური მუსიკის საგუნდო შესრულების განვითარება. ამ საქმეში გასული საუკუნის პირველი რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში ქართველების ღვაწლს ყოველთვის აღნიშნავდნენ აფხაზი ლოტბარებიც, რომლებიც მოგვიანებით ხელმძღვანელობდნენ აფხაზეთის სახელმწიფო ანსამბლს. წიგნში თავს მოიყრის არაერთი საინტერესო ფაქტიც, მაგალითად ის, რომ აფხაზური სიმღერები ნოტებზე პირველმა მე-19 საუკუნის ბოლოს გადაიტანა დიმიტრი არაყიშვილმა.
საინტერესოა, რომ დაბეჭდა ქუთაისისა და თბილისის სახალხო სკოლების მოსწავლეთათვის გამოცემულ კრებულში ერთ-ერთი ნიმუში აფხაზურ კილოზე, ანუ მისთვის, ესე იგი, გურული კილო, მეგრული კილო, აფხაზური კილო, ეს იყო აბსოლუტურად ერთი და იგივე. ქუთაისისა და თბილისში ბავშვებს უნდა ესწავლათ იმ დანარჩენ სიმღერებთან ერთად აფხაზურ კილოზე სიმღერა.
წიგნს, რომელიც სექტემბერში საქართველოში დაგეგმილი ტრადიციული მუსიკალური ფესტივალისთვის გამოიცემა, თან დაერთვება აუდიო და ვიდეო დისკები თბილისში დაცული უნიკალური საარქივო მასალებით, მათ შორის აფხაზური ცეკვა და თითქმის საუკუნის წინ შესრულებული აფხაზური სიმღერები. იქნება დღევანდელი ქართული გუნდების შესრულებაც დასტურად იმისა, რომ აფხაზურად ქართველები დღესაც მღერიან. წიგნისთვის ანოტაცია მზადდება ინგლისურად, რუსულად და აფხაზურად, რაც ავტორებს აძლევს იმის თუნდაც მცირე იმედს, რომ ამ ყველაფერს აფხაზეთშიც წაიკითხავენ და მოუსმენენ. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. 7 აგვისტოს კინოს მოყვარულებმა დიდი ამერიკელი რეჟისორის ნიკოლას რეის დაბადების 100 წლის თავის სხვადასხვა ღონისძიებით აღნიშნეს. გერმანელი რეჟისორი ვიმ ვენდერსი, რომელმაც ნიკოლას რეის სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი მიუძღვნა, ამტკიცებს, რომ სწორედ ნიკოლას რეიმ განაპირობა ევროპული კინოს ცვლილებები 60-70-იან წლებში. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
1979 წელს ნიკოლას რეი უკვე მძიმედ იყო ავად. მას ფილტვის კიბო ჰქონდა, როცა ვიმ ვენდერსმა მისი მონაწილეობით ფილმი გადაიღო ელვა წყალზე. მერე კი ნიკოლას რეის დოკუმენტური ფილმი ნიკის კინო მიუძღვნა. ამ ფილმში ფაქტობრივად მომაკვდავი რეი ყვება თავის შემოქმედებაზე, იხსენებს ფილმებს, რომელიც 50-იან წლებში გადაიღო, კინოვარსკვლავებს, მათ შორის დირკ ბოგარტს, რომლებიც მას აღმერთებდნენ და ყველაზე უფრო თავის ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმს, 1950 წელს გადაღებულ მყუდრო ადგილს, სურათს, რომელიც თავიდან ბოლომდე იმპროვიზაციაზეა აგებული.
ძალიან პირადული ისტორიაა, ძალიან პირადული. ჩემს ძოლს გლორია გრეემს გავეყარე, რომელიც მაშინ ბოგისთან ერთად თამაშობდა. არავინ იცოდა, რომ დაშორებულები ვიყავით. და არ მჯეროდა იმ ფინალის, რომელიც მაშინ დავწერე. გადავიღე იმიტომ, რომ ვალდებული ვიყავი. შემდეგ ყველანი გავყარე გადასაღები მოედნიდან, ბოგარტის, არტ სმითის და გლორიას გარდა, და ფინალის იმპროვიზაცია დავიწყეთ. იმ ფინალის, რომელიც ახლაა. ორიგინალური დასასრული, რომელიც მანამდე დავწერეთ. ეს ყველაფერი სხვანაირად ხდებოდა. ფრენკი ლავჯოი შემოდიოდა, წერდა უკანასკნელ სიტყვებს და კლავდა გლორიას. ვიფიქრე, ჯანდაბა, არ შემიძლია, უბრალოდ არ შემიძლია. რომანი ასე არ უნდა დასრულდეს.
I can't do it. I just can't do it. Romances don't have to end that way.
ამ ფილმის გადაღება რეი მაკარტიზმის ეპოქაში დაიწყო. იმხანა ძნელი იყო ჰოლივუდში ამბოხებაზე ფილმის გადაღება. მაგრამ რეიმ არამარტო მოახერხა ეს, ამ ფილმში არამედ ფაქტობრივად თავისი შემოქმედების მთავარ თემად აქცია. ამბოხება ყოველგვარი მიზეზის გარეშე. როცა ახალგაზრდა ადამიანს ეზიზღება ყველაფერი, რაც მის გარშემოა და ყველაფრის დანგრევის სურვილი უჩდება. მაგრამ არ ესმის, საიდანაა ეს აგრესია. ამას ემატება ალკოჰოლიზმი და ნარკომანია, აქამდე თითქმის უცხო ამერიკულ კინოში. 50-იან წლებში ნიკოლას რეის შემოქმედება და სითამამე მწვერვალს აღწევს, მაშინ როცა ტელევიზიასთან კონკურენციის გამო მთელი ჰოლივუდი სუპერკოლოსების გადაღებაზე გადადის, რეი იღებს სოციალურ მონოდრამებს ახალგაზრდებზე, რომელთა ქცევა არ ეწერება მორალის სტანდარტებში. ამ დროს იბადება სწორედ იდეა ფილმისა მეამბოხე იდეალის გარეშე, რომელმაც ნამდვილ საკულტო ფიგურად აქცია მთავარი როლის შემსრულებელი, ნიკოლას რეის აღმოჩენა ჯეიმს დინი.
ჩემი გმირები მაყურებელზე ნაკლებად ნევროტიკები არიან. ყოველ შემთხვევაში იცი, რომ გმირი შენსავით იდიოტია და შენც იმავე შეცდომებს გაიმეორებ, რასაც ის უშვებს. არც კმაყოფილების გრძნობა გიჩნდება, როდესაც ის რაიმე გმირულ ქმედებას ჩადის.
60-იან წლებში نيكოლას რეის, რომის ფილმებს აღმერთებდნენ ფრანგული ახალი ტალღის რეჟისორები, სულ უფრო და უფრო უჭირს კინოში მუშაობა. პროდიუსერები მისი სკანდალური რეპუტაციის გამო უარს ამბობენ მასთან თანამშრომლობაზე. 1971 წელს დენის ჰოპერმა ბინგჰემტონის უნივერსიტეტში მიიყვანა რეი და დაეხმარა ლექციების კურსის წაკითხვაში. ახალგაზრდები შოკში იყვნენ მისი ფილმებით, მისი კადრის სილამაზით, კამერის თავისუფლებით და თხრობის ორიგინალურობით. მოგვიანებით ჯიმ ჯარმუში იტყვის, რომ სწორედ რეიმ განაპირობა მისი მოსვლა კინოში. მას გააღმერთებენ, მასზე წიგნებს დაწერენ, მაგრამ რეი ასეთ აღიარებას ვერ მოესწრო. ისე გარდაიცვალა, რომ ვერ ნახა ვიმ ვენდერსის ფილმი ნიკის კინო, ერთგვარი სახელმძღვანელო კინორეჟისურაში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თბილისის დროით 12:30. რატომ არის რომ ზოგიერთ სოციუმში მკაცრი და ბრძანებული მართველობა და სხვა სოციუმებში კი გაცილებით რბილი და თავისუფალი მიდგომები მუშაობს მართვაში? ამ შეკითხვებს წამოჭრის ყოფილი დირიჟორი და დღეს მენეჯმენტის თეორეტიკოსი აიტაი ტალგამი, რომლის მოსაზრებებსაც დავით ჩაგანავა გაგაცნობთ.
სანამ დავიწყებთ შესავლისთვის ასეთი მარტივი შეკითხვა დავსვათ. ვინ არის დირიჟორი? ადამიანი, ვინც ჯადოსნურ პოდიუმზე ადის, ჯადოსნურ ჯოხს აწევს და უესრად ხმაური ორკესტრის მზადებისა გარდაიქმნება წესრიგად. ქაოსი გარდაიქმნება მუსიკად. როგორი ადვილია ვიფიქრო, რომ ეს ყველაფერი მე გავაკეთე და მთელი ეს ვირტუოზები, ვინც ორკესტრში შედან, ხმაურობენ და მე ვჭირდები, რომ მუსიკა შექმნან. ასე რომ იყოს, მე უბრალოდ გასწავლიდით ხელისქნევას და თქვენ გამოხვიდოდით გარეთ. გააქნევდით ხელს კომპანიაში იქნება თუ სადაც გინდათ და შექმნიდით სრულყოფილ ჰარმონიას. ماشي რა ხდება? რა არის ის, რაც ლიდერს გამოარჩევს და რატომ განსხვავდებიან ისინი? მოდით პირდაპირ ჩავყვინთოთ. მაგალითი პირველი: კარლოს კლაიბერი და ვენის ფილარმონიული ორკესტრი. კამერა გვაჩვენებს ვენის ფილარმონიულ ორკესტრს. გადადის აუდიენციაზე, რომელიც ღიმილიანი სახეებით რიტმულად ტაშს უკრავს. მერე გადადის დირიჟორზე, კლაიბერზე, რომელიც ცეკავს. თავიდან ცირა ჯოხის მსუბუქი მოძრაობა მოგვიანებით საერთოდ კრება. დირიჟორი ჯოხიან ხელს საერთოდ უკანიჭერს და ცეკვას განაგრძობს. ორკესტრის წევრების უმრავლესობას თვალები აქვთ დახუჭული. არ უყურებენ ნოტებს, არ უყურებენ დირიჟორს. დირიჟორს, რომელიც ცეკავს. დარბაზი ჰარმონიულად რიტმზე ტაშს უკრავს. იცით, ვენის აუდიენცია ამას როგორც წესი არაკეთებს. ისინი მუსიკაში არ ერევიან. საკმაოდ ცივი აუდიენციაა. თუმცა აქ მათ ტრადიცია დაარღვიეს მხოლოდ იმისთვის, რომ ამ ყველაფრის ნაწილი გამხდარიყვნენ. მაგალითი 2. რიკარდო მუტი და ლასკალა. კამერა არ სატრიალდება, ხედავთ დირიჟორის წელზევით და სახის ახლო კადრებს. რიკარდო მუტი ხელებს მკაცრად და მძლავრად ამოძრავებს, უზომო დიდი ენერგიით. მუსიკის დაშვებისას მისი მუშტები მძლავრად იკრება. დირიჟორობს ორივე ხელით. ხშირად იყურება ზეცაში. სახის გამომეტყოლება არ იცვლება. თუმცა საკმაოდ მკაცრი, პირდაპირი და თავდაჯერებულია. სახეზე ენერგიული მოძრაობისგან დირიჟორს ოფლია სხავს.
It's a completely different figure, right?
სულიად განსხვავებული ტიპაჟი, როგორი მბრძანებლურია, არა? ყველაფერი ნათელია, შეიძლება ცოტა ზედმეტად ნათელი. ნათელია არა მარტო ინსტრუქცია, არამედ სანქციაც იმ შემთხვევაში, თუ გადაუხვევ მის დირექტივებს. მოდით მესამე მაგალითზე გადავინაცვლოთ. ლენი ბერნსტაინი. დირიჟორი დგას, ხელები ერთმანეთზე აქვს დაწყობილი. კამერა მის სახეს აჩვენებს, შემდეგ მთლიან სხეულს, რომელიც ოდნავ ირხევა რითმზე. სახეხან იღუშება და უცბად ღიმილით იხსნება. ტუჩები მოძრაობენ, გაღიმებული თვალები რითმს და ორკესტრის მოძრაობას მიყვებიან. ის მუსიკას შეიძლება ითქვას სახეზე განასახიერებს. ხელები ბოლომდე უმოქმედოა. ყველაფერი იმით თავდება, რომ დირიჟორი ორკესტრს კოცნას უგზავნის. დარბაზი ტაშისტივსება. მიუხედავად იმისა, რომ საქმე ორკესტრთან, მუსიკოსებთან და დირიჟორებთან გვაქვს, აიტაი ტალგამი ამ მაგალითების წარმოდგენას არა მუსიკით დაინტერესებული აუდიენციების, არამედ მენეჯერებისთვის ახდენს. ის მათ მართვის თავისებურებებს დირიჟორების პერსპექტივიდან და საკუთარი და სხვების გამოცდილებიდან აჩვენებს. ტალგამი საკმაოდ წარმატებული ტრენერია, რომლის მომსახურებაც საკმაოდ ძვირიჟდება. ტალგამის თეორია მარტივია. თუ ადამიანებს მოქმედების თავისუფლებას უტოვებ, ეს მათში პასუხისმგებლობის გრძნობას ზრდის და ისინი მაქსიმუმის კეთებას ცდილობენ. ისინი ცდილობენ განვითარდნენ, ცდილობენ სივრცის ჰარმონია არ დაარღვიონ. მისი თქმით, ასე იქნება კარგი მუსიკა.
Ара музика, რა თქმა უნდა, ლეგენდარული რიკარდო მუტის მკაცრი დირიჟორობის ქვეშაც იქმნება. Мути ту гахсот дирижёр иqo хелис мкацри жестикуляцит да мкацри сахис гамометқолებით. Убралот асе дро შეიძლება мохтес.
Эй, what happened to Мути?
Сами цлис цин ман цэрили мииго, რომელსაც ხელსაწერდა ლასკალას 700-ივე მუსიკოსი და რომელშიც ისინი ამბობდნენ რომ დიდი დირიჟორი ხარ. ჩვენ შენთან მუშაობა არ გსურს, გთხოვთ გადადგეთ.
Why?
რატომ? იმიტომ რომ ის მათ არაძლევდა საშუალებას განვითარებულიყვნენ. ის იყენებდა მათ როგორც ინსტრუმენტებს და არა როგორც პარტნიორებს. ინსტრუმენტებს, რომელთაც უნდა შეექმნათ მუსიკა, რომელსაც ის ხედავდა.
ითვლება რომ კაცრი ხელი კონტროლია და საქმეს ქაოსისგან იცავს. თუმცა ტალგამი ასე არ ფიქრობს. ტალგამი ფიქრობს, რომ დროსთან ერთად ესეთი მართვა სულ უფრო წარსულში რჩება. დიახ, ტალგამს მიაჩნია, რომ ძლიერი ლიდერი პირიქით სივრცეში თავისუფლებას ქმნის. ანუ ის რომ მაგალითად ლენი ბერნსტაინი დირიჟორი რომელიც ხელებდა წყობილი დგას და იღიმის ან კარლოს კლაიბერი რომელიც ცეკავს
რა შეიძლება თქვათ დირიჟორზე რასაკეთებდა ის ის იყო უბრალოდ ბედნიერი როცა ამას მენეჯერებს ვაჩვენებ ბრაზდებიან როგორ შეიძლება იყოს ბედნიერი როცა სამსახურში მიდიხარო რაღაც არ უნდა იყოს მანდ წესრიგშიო მაგრამ ის ბედნიერებას აფრქვევს და მე ვფიქრობ ეს ბედნიერება არ მოდის მხოლოდ მისი მუსიკის სიამოვნებიდან ის აძლევს საშუალებას სხვებს იყვნენ ბედნიერნი შემოქმედებისაგან და ეს საერთო სივრცეში ჰარმონიას ქმნის.
დიდი დირიჟორი გრავიტაციას ამარცხებს და ადამიანებს უსასრულო სივრცეში საკუთარი ჰარმონიის ძერწვისგან უბიძგებსო, ამბობს ტალგამი. თუმცა აქ ერთი თუმცაა. როდის და რა პირობებში ხდება ეს? ბუნებრივია ბევრი გვაქვს მაგალითი შინას და გარეთაც, როცა მკაცრი ხელი მუშაობს. როცა ერთი იღებს გადაწყვეტილებას და დანარჩენები უბრალოდ აღსრულებას ახდენენ. პროტესტის გარეშე ტალგამს აქ პროფესიონალიზმის მომენტი შემოყავს. დიახ, ტალგამის აზრით, კარგი ორკესტრის, კარგმა მუსიკოსმა საკუთარი პარტია უმაღლეს დონეზე იცის. აქედან მას უჩდება მისწრაფება ზრდისკენ, განვითარებისკენ. ამიტომაც მას თავისუფალი სივრცე უბრალოდ ჭირდება. ეს ტალგამის აზრით დიდმა დირიჟორებმა იციან. ამიტომაც ისინი ტოვებენ თავისუფალ სივრცეს ინტერპრეტაციისთვის, თვითგამოხატვისთვის. აქ ბუნებრივია ჩდება შეკითხვა, როგორ უნდა დაიზღიო თავი ქაოსისგან.
კითხვა, როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი ერთად? რატომ არ არის ქაოსი, როცა შენ არ იძლევი კონკრეტულ დირექტივებს? ეს ამერიკული მთების ატრაქციონზე ყოფნას გავს. შენ არ ვარდები, რადგან პროცესის ძალები ადგილზე განყოფებენ. ორკესტრის შემთხვევაში ატრაქციონი არ არსებობს. ეს არ არის ფიზიკური რამ, პროცესი მუსიკოსების თავშია. და სწორედ ეს აქცევს მათ პარტნიორებად. მათ აქვთ გეგმა თავში, მათ იციან რა გააკეთონ. და იმის გამო, რომ კლაიბერი მათ არ უბრძანებს რა აკეთონ, ისინი ხდებიან პარტნიორები. და ეს გუნდის წევრებისათვის უზომოდ სასიამოვნოა.
ეხლა რა ხდება მაში, როცა რკინის მუშტით მართვა მუშაობს? როცა გადაწყვეტილებას ფერზე, გემოზე, სტრუქტურაზე, ფორმასა და შინაარზე მხოლოდ დირიჟორი იღებს. ორგანიზაციული კომუნიკაცია არსებობს ესეთი სამეცნიერო მიმდინარეობა საკმაოდ პოპულარული ამერიკულ უნივერსიტეტებში. ამ დისციპლინაში არსებობს ესეთი ფეზგამდგარი თეორია, რომ ინდივიდუალური პასუხისგებლობა უბრალოდ ქვევით მედის ან საერთოდ ხდება მაში, როცა მართვა ხდება მკაცრი მუშტით და როცა ორგანიზმის შიგნით ინდივიდები ხდებიან უბრალოდ ჭანჭიკები. დიახ, ასე დროს დარგის ერთ-ერთი ფუძემდებლის კარლ ვეიკის აზრით ადამიანები საკუთარი თავის განვითარებაზე აღარ მუშაობენ. ისინი ხდებიან, როგორც ტალგამი აღნიშნავს, ინსტრუმენტები, რომელთა მეშვეობითაც დირიჟორი მუსიკას ქმნის, ისეც როგორც მას ესმის. აქ კიდევ ერთი შეკითხვა ჩდება. და რა ხდება მაშინ, როცა ორკესტრი ჯანყდება? ან უფრო სწორად, რა ხდება მაშინ, როცა ორკესტრი არ ჯანყდება? ტალგამისა თუ კომუნიკაციის თეორეტიკოსების მიხედვით, ასეთი რამ მხოლოდ ინდივიდუალური პასუხისგებლობის არ მქონე და დაბალი პროფესიონალიზმის ადამიანებში შეიძლება მოხდეს. ადამიანებში, რომელთაც ინდივიდუალური ზრდის შინაგანი, მწვალი მოთხოვნილება არ გააჩნიათ. როგორც ჩანს, ეს მოთხოვნილება მუსიკოსებს ლასკალაში ჰქონდათ. ამიტომაც მათ დიდ მაესტროს უბრალოდ უთხეს: კარგი ხარ, ძლიერი დირიჟორი, მაგრამ ჩვენ შენთან მუშაობა არ შეგვიძლია, ამიტომ გადადეკიო.
მიკროფონთან იყო დავით ჩაგანავა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. გადაცემას ახლა განვაგრძობთ ალბერ კამიუს შესახებ საუბრით. საქმე ის გახლავთ, რომ ბოლო დღეებში საერთაშორისო მედიაში აქტიური დისკუსია გამოიწვია იტალიის გაზეთ კორიერა დელა სერაში გამოქვეყნებულმა ვარაუდმა იმის თაობაზე, რომ ცნობილი ფრანგი მწერლის და ფილოსოფოსის ალბერ კამიუს სიკვდილში საბჭოთა უშიშროების ხელი ერია. კამიუს ბიოგრაფთა უმრავლესობა ამ ვარაუდს ეჭვის თვალით უყურებს, თუმცა საკითხს საბოლოოდ ნათელი ალბათ მხოლოდ მაშინ მოეფინება, როცა კრემლი დათანხმდება გახსნას საბჭოთა კაგების არქივები. უფრო მეც ამ ყველაფერზე სალომე ასათიანი კვეთყვის.
ცნობილი ფრანგი მწერალი და ფილოსოფოსი, ნობელის პრემიის ლაურეატი ალბერ კამიუ 1960 წელს 46 წლის ასაკში ავტოკატასტროფაში დაიღუპა. მაშინ ეს ავარია მხოლოდ ტრაგიკულ უბედურ შემთხვევად აღიქვეს. შესაძლოა ბედის ირონიადაც, ან კამიუს შემოქმედებისთვის შესაფერის აბსურდად. იმის გათვალისწინებით, რომ დაღუპულ მწერალს ჯიბეში პროვანსიდან პარიზში მიმავალი მატარებლის გამოუყენებელი ბილეთი ედო. როგორც გაირკვა, მწერალი მატარებლით ოჯახთან ერთად აპირებდა პარიზში დაბრუნებას, თუმცა ბოლო მომენტში დათანხმდა თავისი მეგობრის და გამომცემლის, მიშელ გალიმარის წინადადებას ამ თურმე საბედისერო მარშრუტის მანქანით გავლის თაობაზე. გალიმარის მანქანა მოყინულ გზაზე მოცურდა და ხეს შეასკდა. კამიუ ადგილზე დაიღუპა, გალიმარი რამდენიმე დღის შემდეგ. მატარებლის ბილეთთან ერთად პოლიციამ დამტრეულ მანქანაში 154 გვერდისგან შემდგარი რომანის ხელნაწერი იპოვა. ეს გამოუქვეყნებელი რომანი, რომელიც კამიუს თქმით მისი საუკეთესო ნაშრომი იქნებოდა, მწერლის ალჟირში გატარებულ ბავშვობას ასახავდა. ტრაგედიამ საფრანგეთს შოკი და დიდი სევდა მოუტანა, თუმცა არავის უთქვამს, რომ ავარია უბედური შემთხვევის გარდა კიდევ რამე შეიძლებოდა ყოფილიყო. ვითარება რამდენიმე დღის წინ შეიცვალა. იტალიაში გამომავალმა გაზეთმა კორიერე დელა სერამ გაავრცელა ვარაუდი, რომ ამ ავარიის უკან შესაძლოა საბჭოთა უშიშროება იდგა. იტალიის გაზეთში დაბეჭდილი ცნობები კი ინგლისურენოვან მკითხველს ბრიტანულმა ობსერვერმა გააცნო. ობსერვერის თანახმად, კორიერე დელა სერა ავრცელებს იტალიელი მკვლევრის და პოეტის ჯოვანი კატელის განცხადებებს. კატელი თავის მხრივ საუბრობს ცნობილი ჩეხი პოეტისა და მთარგმნელის იან ზაბრანას დღიურზე, უბრალოდ ამ დღიურის იტალიურ თარგმანზე, და აცხადებს, რომ ამ თარგმანში ტექსტს ერთი აბზაცი აკლია. ამ აბზაცში ზაბრანა წერს, ციტატა: ძალიან უცნაური რამ გავიგე ისეთი ადამიანისგან, რომელმაც ბევრი იცის და ბევრი კარგად ინფორმირებული წყარო ხავს. მის თანახმად, უბედური შემთხვევა, რომელიც 1960 წელს კამიუს სიცოცხლეთ დაუჭდა, საბჭოთა აგენტების მიერ იყო მოწყობილი. მათ მანქანის საბურავი დააზიანეს დახვეწილი და რთული მოწყობილობით, რომელსაც მაღალი სიჩქარით მოძრავი ბორბლის გაჭრა ან მასში ნახვრეტის გაკეთება შეეძლო. ბრძანება პირადად საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრი ტროფიმოვიჩ შეპილოვმა გასცა იმ სტატიაზე პასუხად, რომელიც საფრანგეთში გამომავალ ჟურნალ ფრანს ტირერში გამოქვეყნდა და რომელშიც კამიუმ შეპილოვზე მიიტანა იერიში, უნგრეთის მოვლენებში მისი ღიად დადანაშაულების გზით. ციტატის დასასრული. ამ სტატიაში კამიუ გმობდა მოსკოვის გადაწყვეტილებას უნგრეთში 1956 წლის ანტისაბჭოთა გამოსვლების ჩასახშობად იქ ტანკები შეეყვანა. ფრანგი მწერალი ამას შეპილოვის ხოცვაჟლეტას უწოდებდა. ამ სტატიის გამოქვეყნებიდან მალე, ერთი წლის შემდეგ, კამიუმ საბჭოთა ოფიციოზი კიდევ უფრო მეტად გააბრაზა. მან ღიად დაუჭირა მხარი რუს მწერალს ბორის პასტერნაკს, საბჭოთა კავშირში აკრძალული წიგნის ექიმ ჟივაგოს ავტორს. კრიტიკული მიმართება კომუნისტურ რეჟიმთან, ალჟირის დამოუკიდებლობის თემასთან ერთად ის საკითხი იყო, რომელმაც კამიუს სიცოცხლეშივე შეუქმნა სირთულეები. კომუნისტური სისტემის საწინააღმდეგო გამოსვლებით და იმით, რომ ის ღიად არ უჭერდა მხარს ალჟირის საფრანგეთისგან დამოუკიდებლობას, კამიუ ერთგვარად გამიჯნული აღმოჩნდა პარიზის მემარცხენე ინტელექტუალური წრეებისგან. თუმცა კამიუს გავლენა და პოპულარობა მაინც უზარმაზარი იყო, უწინარესად რომანების უცხოს და შავი ჭირის, ესეს სიზიფეს მითის და გაზეთ კომბატში გამოქვეყნებული სტატიების გამო. ახალგაზრდა ასაკში ავტოკატასტროფაში სიკვდილმა კი მისი ფიგურის საკულტო სტატუსი კიდევ უფრო გაზარდა. შესაბამისად, გაზეთი ობსერვერი ვარაუდობს, რომ კამიუს სიკვდილში კაგების როლის დადასტურება მწერლის მილიონობით თაყვანისმცემლისთვის უდიდესი შოკი იქნება. თუმცა ჯერჯერობით ამ ვერსიას, რომ კამიუს საბჭოთა უშიშროება მოკლა, ექსპერტები და კამიუს ბიოგრაფები ეჭვით უყურებენ. ციგნის ალბერ კამიუ ერთი ცხოვრება ავტორმა ოლივიე ტოდმა ობსერვერს უთხრა, საბჭოთა არქივებში ბევრი ვიმუშავე და მსგავსი ცნობა არსად შემხვედრიაო. კაგების და მისი მემკვიდრეებისგან არაფერი გამეკვირდება, თუმცა ამ განცხადებამ მაინც სახთად დამტოვა. უნდა დავსვათ შეკითხვა, ვის აწყობს ამ ცნობის ახლა გავრცელება და რატომ, თქვა ტოდმა და დასწინა, ამ ამბის არ მჯერაო. სააგენტო ფრანს პრესთან საუბარში ვარაუდი უარყო ფრანგმა ფილოსოფოსმა და კამიუს კიდევ ერთმა ბიოგრაფმა მიშელ ონფრიმ. არ მგონია ეს შესაძლებელი იყოს. კაგების ალბერ კამიუს მოკვლისთვის სხვა გზებიც ჰქონდაო, თქვა მან. თუმცა შეკითხვები ბუნებრივია რჩება. რადიო თავისუფლება ესაუბრა ჩეხ კინორეჟისორს ალეშ კისილს, რომელიც კარგად იცნობს იან ზაბრანას დღიურებს. კისილი შეგვახსენებს, რომ ინფორმაცია, რომელმაც ახლა ასეთი აჟიოტაჟი გამოიწვია, რეალურად 20 წლის წინ გავრცელდა. კამიუს სიკვდილის შესახებ აბზაცი იტალიური თარგმანიდან კი ამოიღეს ტექსტის ზოგადი შემოკლების შედეგად, მაგრამ ჩეხურ ენაზე 1992 წელს გამოცემულ ზაბრანას დღიურებში ის ჩართული იყო.
ბუნებრივია კისილი ზაბრანას განცხადებას ვერ ადასტურებს, თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ის კითხვა ზაბრანა ძალიან ფრთხილად ეკიდებოდა ტექსში მოტანილი ინფორმაციის სიზუსტესო. კისილის ვარაუდით შესაძლებელია ზაბრანამ კამიოს სიკვდილის შესახებ ინფორმაცია 1960-იან წლებში რუსეთში ყოფნისას მართლაც მიიღო, რადგან საკმაოდ ინფორმირებულ წყაროებს იცნობდა. ასე თუ ისე კისილი და სხვა ექსპერტებიც თანხმდებიან, რომ ამ ვარაუდის დამტკიცება მხოლოდ კაგების არქივებში მუშაობით იქნება შესაძლებელი. ხოლო თუ გავითვალისწინებთ, რომ კრემლი კლავაც გასაიდუმლოებულ სტოვებს ამ დოკუმენტაციას, ადვილი წარმოსადგენია, რომ კიდევ 50 წელიწადი გავიდეს ისე, რომ ამ ამბავზე მეტი ვეღარაფერი გავიგოთ.
ალბერ კამიუს სიკვდილის ახალ ვერსიაზე სალომე ასათიანი საუბრობდა, ამით დასრულდა რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. ფრაგიდან გადაცემას კოლა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით მშვიდობიან უქმე დღეებს გისურვებთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.